Uprostřed koronavirové pandemie finalizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu přípravu největšího tendru v novodobé historii České republiky na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Nad projektem ale visí mnoho otázek. Bude se moct do tendru přihlásit i ruský Rosatom, před kterým varují mimo jiné tajné služby? A jak bude vypadat financování celého projektu? Hostem dnešních 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dobrý den.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Pane Míle, příprava tendru už běží minimálně rok. V létě vláda oznámila, že bude spuštěný do konce roku 2020. Teď máme tedy březen a výběrové řízení stále neběží a není ani jasno v celé řadě zásadních otázek. Kde se podle vás stala chyba?
Každý projekt, především jako takhle velký infrastrukturní projekt, potřebuje jednu základní věc k tomu, aby vůbec byl úspěšný, aby mělo smysl je realizovat. A tou je široká politická shoda nad samotným projektem, nad jeho organizací a nad financováním toho projektu. My jsme v poslední dva roky odvedli, bych řekl, velký kus práce v tom, abychom vytvořili prostředí a prostor pro to, že ten projekt úspěšný bude. Na straně státu se podařilo splnit veškeré závazky tomu investorovi. Garantujeme stabilní legislativní regulatorní prostředí, garantujeme financování, garantujeme výkup elektřiny, tedy stabilitu trhu. Změnili jsme i příslušnou legislativu tak, aby ten projekt byl realizovatelný a předložili jsme řadu zásadních dokumentů, které jsou klíčové k určení toho, jaká nakonec bude výkupní cena elektrické energie. Takže ta dohoda trvá nějakou dobu, pochopitelně. Já jsem nikdy netvrdil, že výběrové řízení je možno vyhlásit v prosinci. Vždycky jsem říkal, že výběrové řízení je možno vyhlásit, až vše bude připraveno, protože vyhlásit výběrové řízení není cílem. Víte, to je bohužel značný omyl, že mnoho lidí si myslí, že když se vypíše výběrové řízení, že elektrárna stojí, ale takhle to opravdu není.
Já rozumím, že konkrétní kroky musí činit politici, nicméně vnímáte vy jako vládní zmocněnec pro jádro nějaké pochybení i na své straně? Udělal byste něco v uplynulých měsících jinak z dnešního pohledu?
Od počátku jsme se snažili držet širokou politickou shodu. Ta politická shoda nebo ten rozdíl se projevil teprve v otázce uplatňování bezpečnostních zájmů České republiky. Nicméně my jsme měli počítat s tím, že k tomu může dojít a měli jsme víc tlačit na to, aby Česká republika se angažovala v rozvoji malých modulárních reaktorů, protože to je záložní varianta, která má větší úspěch, větší šanci na úspěch v rámci Evropské unie, v rámci Evropy. A
že vám do toho skáču, není to příliš nejistá cesta, protože pokud se nemýlím, tak modulární elektrárny nikde na světě ještě v tuto chvíli nefungují.
To je takový velice, jak bych řekl, částečně pravdivý argument, protože řada malých elektráren pochopitelně funguje 40-50 let. Je to o tom, že ten projekt malého modulárního reaktoru je koncipován v logice čtvrté generace, to znamená neschopen se dochladit sám. A ten projekt, například jeden z amerických, dostal licenci. Japonsko-americký projekt je ve fázi opětně jednání s americkou NRC. Je to projekt, který ve větší verzi funguje přes 30 let po celém světě. A kdyby nedošlo k Brexitu, tak tady byl velmi nadějný projekt z Velké Británie. Ale tohle byla jedna část. Ty malé modulární reaktory v komerčním provozu do konce desetiletí určitě budou a jejich výhody jsou extrémní, zvlášť pro Českou republiku a teplárenství. A to se dostávám k druhé oblasti, na kterou jsme měli víc tlačit. Česká republika vzhledem k tomu, že odchází od uhlí, bude muset výrazným způsobem zvýšit spotřebu plynu od 2x až 3x. A bez propojení severojižního naší plynárenské soustavy, to znamená ze Severního moře, z Polska, přes Moravu na jih do Rakouska, se neobejdeme. Je to v životním zájmu České republiky, je to zájmu zajištění energetické bezpečnosti a je to i ten záložní plán v momentě, kdyby třeba docházelo ke zpoždění jaderné elektrárny a kdyby se nám nedařilo připravovat i další bloky a další výstavbu.
Podle ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka by měl být tendr spuštěný v rámci týdnů. Je to podle vás realistické, když stále není dohoda na způsobu financování ani na počtu přizvaných uchazečů?
Je to realistické, je to jenom o tom dopracovat příslušnou dokumentaci, nalézt politickou schodu, protože bez politické schody v podstatě není možno pokračovat dál. Je to o umění toho, aby se politikové dohodli
Tu politickou schodu ale teď tady rozhodně nemáme.
No tak není, ale to neznamená, že by nemusela být. Je to prostě o jednáních a je to o nějakém hledání východisek. V případě, že by k těm dohodám nedošlo, tak reálně jsme v situaci, kdy ten projekt bez politické schody není možno realizovat už z důvodu toho, že nebude v podstatě pokryto financování toho projektu. Bez široké schody se to financování projektu formou návratné finanční výpomoci zvládnout nedá.
Vy říkáte, že zásadní je tady ta politická schoda.
Zcela určitě.
Těch pět opozičních stran vylučuje účast Ruska zcela jednoznačně, zdá se, že názor nezmění. Pokud by přes jejich odpor ministr Havlíček přesto chtěl ten tender spustit a do tendru přizvat i ruský Rosatom, vy byste toto jeho rozhodnutí tedy nepodpořil?
Přizvání společnosti Rosatom s tím, že velká část politické scény, těch stran je šest, je proti, v podstatě vede k tomu, že ten projekt jak si zastavíte o rok později. Česká republika tuhle chybu už udělala jednou, když rozjela tender na jadernou elektrárnu Zemlín 3-4 a nebylo zajištěno financování. My jsme tenkrát, ten tender byl zastaven. Výsledkem ovšem bylo to, že investor investoval řády miliard korun, které prostě šly do pryč, mírně řečeno, ale dodavatelé, každý z těch dodavatelů, a byly tři pozvaní nebo vyzvaní k předložení nabídek, ztratil částku okolo 3/4 miliardy korun na zpracování nabídky. A po druhé si Česká republika takové selhání v podstatě dovolit nemůže, pokud nechce odepsat jadernou energetiku jako celek na příštích x desítek let. To znamená, tady v podstatě není jiná možnost, než dojít ke shodě, protože ta eventualita, že teda, když to nejde silou, půjde to větší silou, nebo to uděláme na truc, je odsouzena v podstatě ke krachu. A tady tu dohodu je potřeba hledat a politikové by ji najít měli.
Mimochodem, skupina opozičních stran vás a taky premiéra Babiše včera dopisem vyzvala k tomu, abyste svolal další jednání stálého výboru pro jádro. Už máte termín?
Ne, termín nemám, ale tak to by jsem obdržel dneska ráno, takže termín se bude hledat a bude to na jednání schody všech zúčastněných, pochopitelně i jejich možností a toho, co se tam bude projednávat, takže určitě v tomto směru bychom pokračovat měli. Já jenom takovou maličkost, víte, já jsem občas zaslech, že je dobré přizvat z důvodu toho, že snížíme jaksi náklady a pak další vláda může dotyčného vyřadit, nebo jaksi nehodnotit nějak jako výrazně pozitivně.
Ano, s tímto argumentem operuje ministr průmyslu Karel Havlíček, který říká, že je možný kdykoliv, že je možné kdykoliv Rosatom zpětně vyřadit, případně až po podání nabídek.
Víte, já jsem s Ruskou federací, respektive ruskými společnosti, dělal mnoho desítek let řadu obchodů v řádu vysokých jednotek miliard. A Rusové jsou velmi hrdý národ. Představa, že jak si uděláme soutěž, ve které jim říkáme, dejte nabídku, ale my vás stejně vyřadíme, nebo oni už to si přečetli, to je jako ta tomto ještě paradoxní. Je cesta, která nevede k úspěchu z toho jednoduchého důvodu, že takto se nejedná, takto se nejedná v civilním životě, nebo v občanském, takhle se nejedná v obchodě a už vůbec ne v mezinárodních vztahích s tak velkými zeměmi. Základem úspěchu pro všechna má jednání s Ruskem vždycky bylo to, že jasně sdělíte, co chcete, proč to chcete a trváte na tom. Nekličkujete, nevymýšlíte, prostě postavíte věci tak, jak jsou. A ten partner, když ví, a je legitimní říct, hejte, v tomhle případě s váma do toho biznesu nepůjdeme, budeme s váma dělat jiný. A nebo když řekneme, my vás přizvem, tak potom s tím, že pochopitelně budou-li nejlepší, tak tu zakázku dostanou a ne, že budeme vymýšlet nějaké důvody na to, že ne.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Pane Míle, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rozhovoru pro Respekt uvedla, že by raději celý ten tender zastavila, i když je to příliš netěší, a ten tender podle ní je uspěchaný. Souhlasíte s touto kritikou?
Já bych neřekl, že uspěchaný, pokud bude poptávková dokumentace upravena tak, jak požadujeme, to znamená, nabízející budou mít 12 měsíců na zpracování nabídek, protože ty původní termíny zcela vylučovaly možnost uplatnění českého průmyslu v tak krátké době, v době covidu není možný, aby ten průmysl, český průmysl byl schopen dojednat smlouvy s potenciálními dodavateli, tak, aby se zúčastnil ve velké míře jako v subdodavatelském řetězci. To je první věc. To znamená, to je šance, že by se dalo výrazným způsobem upravit. Měli jsme i řadu připomínek v oblasti hodnocení. Ty budou také podle mého názoru akceptovány. To znamená, z tohoto hlediska by se nedalo říct, že po technické stránce ten projekt je uspěchán. Nešťastné je, že ta diskuze se vede už předvolebním období a každá diskuze na toto téma předvolebním období se dříve či později stane iracionální a výsledkem iracionality bude poškození jaderné energetiky jako celku. A to je to, co pravděpodobně měla paní předsedkyně Drábová na mysli, protože my si nemůžeme dovolit opustit jadernou energetiku v momentě, kdy odstavujeme uhlí.
Mělo by se tedy vypsání tendru podle vás odložit na dobu až po těch volbách, kdy bude situace klidnější, možná i s ohledem na současnou epidemii koronaviru? Mimochodem to připustil dříve už i premiér Andrej Babiš.
Pokud budeme schopni dojednat a dořešit oblast financování, možná se k tomu ještě dostaneme, tak si myslím, že není problém zahájit výběrové řízení za podmínky, že bude shoda nad těmi, kteří budou přizváni.
A jsme zase u toho schodu nemáme.
V případě, že shoda nebude, tak nemá smysl ten tender vypisovat, protože v podstatě bude nevěrohodný. To je bohužel i odezva, kterou máme ze strany dalších nabízejících.
Vy jste ve svém dopise poslankyni TOP 09 Heleně Langšádlové napsal, že účast ruského Rosatomu v tendru není nutná kvůli snížení ceny, což je právě argument ministra Havlíčka. Proč tedy podle vás ministerstvo průmyslu tímto argumentem operuje?
Já jsem to řekl trošičku jinak. Já jsem řekl, že rozhodující pro to, jaká bude cena elektrické energie z dané elektrárny jsou finanční náklady, a to v absolutní míře, a mají daleko větší vliv, než to, jaká je cena od dodavatele. To je první věc. V momentě, kdyby ovšem bylo 100% financování ze strany státu, tak ta situace je pochopitelně jiná. Ale my se taky musíme podívat na to, že nejklíčovějším požadavkem vlastně pro toho dodavatele, pro nás, jakého dodavatele vybrat, je dodavatel, který je schopen být partnerem, je schopen na pomoci notifikaci v Bruselu, ale hlavně a především je to dodavatel, který garantuje to, že vlastně tato elektrárna bude součástí nějakého širšího, většího projektu, ať už v rámci Evropy, ať už v rámci evropských zemích nebo na dodávkách jinde. Respektive by to byl dodavatel, jehož spolupráce s Českou republikou v oblasti hospodářství, školství, inženýringu, vědy, výzkumu je natolik široká, že ten dodavatel nestratí přirozený zájem na tom, aby ten projekt dokončil. A toto je základ pro to, aby bylo rovné partnerství, aby ten dodavatel měl přirozený zájem projekt dokončit, protože nejde o to, že vyhlásím výběrové řízení a dokonce nejde ani o podpis smlouvy. Já vám dám dva jednoduché příklady. První byl ten Temelín, kde se vyhlásilo výběrové řízení bez zajištění financování a zkrachovalo. A druhý je například elektrárna Paks v Maďarsku. V roce 14 byla podepsána smlouva mezi Ruskem a Maďarskem s termínem uvedení do provozu v roce 25. S tím, že dneska vlastně víme, že realistický termín uvedení do provozu je někdy rok 34-35. To znamená o téměř 10 let později a to výstavba ještě nebyla zahájena. A důvodem v podstatě je nedostatečnost inženýrských prací, nepřipravenost toho projektu, nezajištěnost povolovacích procesů a to, že ten projekt není jaksi prioritou, tak jak má být.
Hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Pane Míle, zaznívají taky pochybnosti, jestli jednotliví uchazeči sami vůbec dokáží nový blok jaderné elektrárny postavit. Zeptám se tedy konkrétně, o tu zakázku předběžně projevili zájem kromě Ruska a Číny taky firmy z USA, Francie a Jižní Koreje. Dokáže každý z těchto dodavatelů sám postavit jadernou elektrárnu, včetně stěžejního jaderného ostrova?
Odpovím vám a jenom doplním, když jsem řekl ten příklad Pakše, tak musím objektivně také říct a dodat, že vlastně problémy s povolováním mají všichni dodavatele, když fungují mimo své území. Na vaši otázku, vlastně s výjimkou Rosatomu, který v zahraničí funguje především v rámci konzorcií, žádný z těchto dodavatelů ve formě konzorcí v zahraničí nefunguje. Všichni fungují buď v rámci svého subdodavatelského řetězce, nebo v případě Američanů v rámci joint venture. Pro tu jadernou elektrárnu máte klíčového dodavatele toho, kdo dodává jaderný ostrov a je takzvaným architekt inženýrem celého toho projektu, protože bez něj tu elektrárnu nikdy nepostavíte, nedostavíte a nezprovozníte a velmi obtížně i provozujete. To znamená, to je naprosto klíčová kompetence a v tom jsou všech pět vlastně špičkový z hlediska té technologie. Zásadní rozdíly jsou potom v oblasti organizace výstavby.
Měla by výslednou podobu tendru schvalovat celá vláda, jak prosazuje ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD, anebo by mohlo stačit jenom rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu, jak připustil sám ministr Havlíček?
Tohle je velmi přesně a do detailu popsáno první prováděcí smluvě v článku 4.5 a 4.6, nebo článku 4, bodech 4.5, 4.6, jak jsou uplatňovány, jakou formou a hodnoceny bezpečnostní požadavky státu a tyto formulace potom navazují na příslušná usnesení vlády a tam ten proces je přesně popsán, včetně vyjasňování příslušných jaksi nesrovnalostí, neznalostí nebo potřeby vyjasnit některé termíny, které nejsou ať už investorovi nebo té druhé straně známy.
Je tam tedy nutnost rozhodnutí celé vlády?
Je věc asi výkladu toho, jak to kdo vidí. Nevím, co bych řekl vrcholoví představitelé ministerstva průmyslu doporučují panu vicepremiérovi, ale já jsem to celé četl tak, že základním pro ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti bezpečnostních aspektů a hodnocení naplnění bezpečnostních aspektů je vyjádření ministerstva vnitra.
Jinými slovy, minimálně ministerstvo vnitra by tedy mělo dát to pomyslné razítko.
V tomto případě ministerstvo průmyslu funguje v logice věci jako určitý nárazník mezi bezpečnostními složkami a samotnou soukromou právní společností, protože ministerstvo průmyslu je tím, který podepisuje smlouvu a je jaksi garantem a procesně zajišťuje naplňování této smlouvy a vlastně je tím nárazníkem, partnerem vůči bezpečnostním složkám vnitru a potom definitivnímu nebo konečnému rozhodování nebo definování těch požadavků ze strany vlády jako celku. Takže v tomto směru je otázkou, jaké je stanovisko ministerstva vnitra nebo jestli došlo k jeho změně, respektive jak posoudilo upravenou dokumentaci.
No a celá vláda ve sboru by tedy měla to rozhodnutí potvrdit před vypsáním?
Je to věc výkladu z mého laického pohledu, je to politická otázka. Podle mě, tak jak je smlouva napsána, by to mělo být na základě vyjádření ministerstva vnitra. A pokud bude docházet ke změnám proti již schváleným dokumentům a principům, tak potom by pochopitelně o tom měla jednat vláda. Ale to je procesně vyloženě na vládě a já nemusím znát všechna další rozhodnutí, která byla vedena ať už v jiných režimech, nebo k ním není přístup, těžko říct.
Rozhodující slovo nejspíš bude mít nakonec premiér Andrej Babiš. Ten se ale v poslední době k tendru vůbec nevyjadřuje, tedy alespoň ne veřejně. Komunikuje s vámi o této záležitosti?
Otázka bezpečnostních aspektů je otázkou politickou. Já jsem odborník, takže v tomto směru mohu říct jenom to, co jsem říkal a za čím si jednoznačně stojím.
Vy jako vládní zmocněnec pro jadernou energetiku jste ovšem za ten tender i za ty bezpečnostní aspekty částečně spolu zodpovědný.
Částečně ano, jistě, ale to, co s panem premiérem projednáváme a to, co je daleko důležitější v daný moment pro to, aby se vůbec tender mohl zahájit, je financování. A tam po té, co v podstatě na začátku to bylo tak, že investor by si financoval ten projekt sám, po té, co v rámci taxonomie, došlo k zásadním změnám v oblasti financování jaderných zdrojů v rámci Evropské unie, kdy tento zdroj je brutálně diskriminován a my jsme vlastně dopočetli teda, že dík tomu by lidé platili o 60% víc za elektřinu jenom z titulu nákladu na financování, tak jsme přišli s tím modelem, že ze 70% bude poskytnuta návratná finanční výpomoc ze strany státu.
Pane Míle, promiňte, k financování se ještě dostaneme, ale k té aktivitě premiéra Andreje Babiše. Veřejně nebo v médiích se zdá, že premiér Babiš se teď aktuálně o ten tendr k Dukovanům nezajímá. Mě zajímá, jestli o tom komunikuje s vámi, respektive s dalšími členy i vlády.
Tak to já nevím, jestli komunikuje s dalšími členy vlády, předpokládám, že ano. Odpovídal jsem na to, že jsme v kontaktu v oblasti financování, protože v oblasti těch bezpečnostních aspektů, a to už jsem párkrát zmínil, mojí snahou bylo vždycky dosáhnout maximální politické shody, proto když jsem přijímal tuto funkci, tak jsem požadoval, aby ve stálém vládním výboru byla zastoupena i opozice, a to celá opozice, všechny opoziční strany, tedy všechny nevládní strany, takhle bych to řekl, protože je potřeba mít stabilitu, politickou stabilitu na dalších 25 a 20 let a bez toho to prostě nejde. Tu politickou stabilitu ale musí dojednávat politikové, kteří jsou k tomu zodpovědní. My jsme zorganizovali první jednání loni v červnu, další jednání, myslím, že bylo letos v lednu, a jestli probíhají nějaké konzultace, nějaké schůzky, to je věc pochopitelně těch, kteří k tomu mají ten pohár. A projednávám otázku financí a tam musím říct, že
A k tomu financování, promiňte, v létě vláda tedy schválila model financování nového bloku, podle kterého měl ČEZ ze svého zaplatit 30% ceny a zbytek si potom půjčit výhodně od státu. V lednu ministr průmyslu oznámil, že půjčka státu by mohla být tedy 100%, jak už jste sám zmínil. Rozumíte důvodům, proč vláda náhle změnila názor?
Tomu rozumím hodně, protože ČEZ si svých 30% oceňuje. On ty peníze do té dceřiné společnosti vkládá za nějakou hodnotu a jenom pro ilustraci 2% body na hodnotě toho vkladu ze strany ČEZu činí 2 miliardy eura. Výjdu-li z toho, že blok by měl stát 6 miliard v cenách roku 2020, tak to činí třetinu rozpočtu. A ta diskuze na těch procentních sazbách nevedla k úspěchu, proto na setkání předsedy vlády s předsedy politických stran bylo jasně deklarováno, že stát to zaplatí ze 100%. Následně na základě požadavku investora se hledala cesta, kdyby se ČES podílel zhruba 14%. Nicméně ten rozpor na hlediska ocenění přetrvává. Ty jednání, které jsme měli ještě předevčírem, nevedly k úspěchu a já budu doporučovat, aby se stát vrátil zcela jednoznačně k tomu, aby bylo financování ze 100%, protože tady je potřeba, aby zase všichni věděli to, že v ten moment ten, kdo financuje, bere i největší výhody z toho projektu. A jenom pro ilustraci, když jsme postavili jadernou elektrárnu Temelín za 98,6 miliardy, tak vlastně, kdybyste ji dneska prodávala někomu za 200 miliard, tak vám utrhnou ruce. A elektrárna Dukovany je to jaksi zlatou slepicí, nebo slepicí, která snáší zlatý vajíčka pro společnost ČES a je základem vlastně jejich ziskovosti.
Čili rozumím tomu dobře, že na těch vašich jednáních, které teď probíhají skoro každý týden, ČES naznačuje, že tedy nechce, aby celý ten projekt financoval stát, chce se na tom podílet.
ČES měl maximální snahu, aby se na tom podílel, na druhou stranu při takovémto ocenění ten podíl ztrácí svůj ekonomický efekt a s ohledem na připravované nebo probíhající notifikační řízení, na zjednodušení celého procesu a vlastně i větší transparentnost pro veřejnost i politické strany, je to 100% financování zcela určitě lepším krokem a budu navrhovat se vrátit k tomu, co se vlastně dohodlo s panem premiérem a s předsedy politických stran.
Poslanci dnes znovu debatovali o takzvaném nízkouhlíkovém zákonu, který zakotvuje model, jak bude stát elektřinu z nového bloku vykupovat právě od společnosti ČES. K finálnímu rozhodnutí dnes ale sněmovna kvůli odporu opozice znovu nedospěla. Je podle vás možné spustit výběrové řízení i bez přijetí tohoto zákona, což už dřív připustil ministr Havlíček?
Já jsem od samého počátku jsme říkali, že pro zahájení výběrového řízení je potřeba splnit některé věci. Mezi ně patřila i platnost tohoto toho zákona, protože ten vám určuje určitý rámec pro financování. A ti dodavatelé ve chvíli, kdy už jednou dali 3/4 miliardy za tender, který skončil, se budou velmi, velmi rozmýšlet nad tím, mají-li se nového tendru zúčastnit, když prostě takhle politická shoda chybí.
Čili vypsání tendru by mělo předcházet přijetí tohoto zásadního zákona?
Já si myslím, že ten zákon by měl být schválen sněmovnou a teprve potom by mělo být vypsáno výběrové řízení. To zcela jednoznačně zrovna tak jsme požadovali a chtěli, aby jsme věděli, že budeme mít v rukou platné územní rozhodnutí pro vyhlášení tendru. A tady jsme na velmi dobré cestě, tady investor odvedl ohromný kus práce ve všech oblastech a vypadá to, že bychom mohli být jaksi v rozumných termínech s územním rozhodnutím v ruce.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Děkuji, že jste byl naším hostem, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí Zdeňka Trachtová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.